ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบปีที่16นะ16ปีของวันครบรอบวันมรณภาพนะของหลวงปู่ชาวัดหนองบัวพงที่จะเข้าใกล้มาถึงในวันที่16มกราคมนี่แหละนั่นก็เป็นวันครบรอบมรณภาพของท่านทางวัดหนองบัวพงก็ได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นอัจฉริยะบูชาถึงพระคุณนะของหลวงปู่นะที่ได้มีแก่พระภิกษุสามเณรและก็ญาติโยมทั้งหลายแล้วเราก็จะระลึกไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นได้ที่เราได้นามว่าขนานนามพระองค์ว่านะถวายพระนามเป็นพระอรหังจะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตใจนะคำว่าอรหังนี่คือจิตของพระองค์ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วในจิตใจของพระองค์เลยที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาถึงเสียสงไขยแสนกับก็นับจำนวนเป็นกี่ปีไม่ได้เนี่ยนึกกี่ล้านปีก็นับไม่ได้เพราะเป็นอสงไขยคือใช้เวลานานมากนะว่าเมื่อมีบุรุษผู้หนึ่งมีความตั้งใจนะที่จะปฏิบัติมีเมตตาจิตกรุณาคิดช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารโดยไม่ว่าจะสามารถรู้ได้โดยพระองค์เองหรือเป็นพระอรหันต์ได้แล้วแต่ก็ไม่ต้องการนะมรดกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเสียสละมากนั่นในที่สุดพระองค์ก็มาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตาตมสีมหาโพธิ์แล้วได้นามว่าเป็นพระอรหังหรืออรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายในใจปกติใจเนี่ยนะใจของคนเราใจของสัตว์ทั้งหลายทุกดวงนี่แหละที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามคำว่าภพสามเนี่ยเรียกว่ากามภพรูปประภพอรูปประภพจิตที่ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมเกิดในกามภพก็มีสวรรค์นะมีสวรรค์6ชั้นมีมนุษย์มีสัตว์นิรชานแล้วก็ต่ำลงไปเป็นอบายภูมินะสัตว์นิรชานนรกเปรตอสุรกายนี่อยู่ในกามภพนะกามภพฝ่ายต่ำก็ตั้งแต่สัตว์นิรชานลงไปกามภพฝ่ายที่เป็นกลางๆของผู้มีศีลธรรมก็คือมนุษย์นี้นะการมาพบที่สูงขึ้นไปด้วยความดีก็คือสวรรค์ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนี่การมาพบอย่างพวกเราที่มาปฏิบัติกันนี่สร้างความดีแม้ว่ายังอยู่ในการมาพบอยู่นะแต่เราก็จะต้องพยายามไม่ให้จิตของเรามันตกต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์พยายามให้อยู่ในมนุษย์โลกนี้จิตของเราก็เป็นมนุษย์ด้วยสูงขึ้นไปก็จิตก็จะได้เป็นเทวดามีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นจิตของเทวดาหรือเทวธรรมธรรมะที่จะทำให้คนเราเป็นเทวดานะเช่นพวกเรามีการให้ทานสมาทานศีลนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติสมาธิเพื่อมาศึกษาเรื่องของจิตน่าจะมาพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นกว่าธรรมดาเพราะธรรมชาติของจิตเมื่อจิตเนี่ยรับรู้ในอารมณ์นะที่เข้ามาแล้วนะเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายเนี่ย มีใจเรารู้อารมณ์แล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไม่มีสติรับรู้แล้วก็จะปรุงแต่งนะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเป็นกิเลสเป็นตัณหาอย่างนี้แหละเราก็ต้องมาฝึกนะการฝึกสมาธิตรงนี้ทำให้ใจของเรามีกำลังตั้งมั่นเพราะจิตเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอไม่หยุดหรอกนะนึกคิดปรุงแต่งไม่หยุดบางทีเรากลับไม่สนิทอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้มีโอกาสได้พักพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบหนทางที่พระองค์ได้ตรัสรู้เองแล้วได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความโลภความโกรธความหลงนะเมื่อพระองค์ไม่มีกิเลสพระองค์ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเกิดในกามภพรูปภพก็เป็นที่อยู่ของพรหมอรูปภพก็เป็นภพที่อยู่ของอรูปภพนะพระองค์ไม่ต้องไปเกิดในภพทั้งสามนี้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพรหมหมดบุญแล้วก็ต้องมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบสิ้นอ่ะยาวนานด้วยวัฏสงสารยาวนานพวกเราเกิดมาแล้วนี่ก็นับไม่ได้ว่าเกิดมาแล้วจำนวนเท่าไหร่นอกจากนี้ไปอีกถ้ายังไม่หมดกิเลสก็จะยาวนานไปอีกจะอยู่ในภพสามนี่ไม่มีภพสี่ภพห้าละนะมีแค่ภพทั้งสามเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วก็ไม่มาเกิดในภพสามนี้แล้วจิตของท่านเย็นแล้วหรือว่านิพพานแล้วนะหมดกิเลสแล้วคราวนี้เมื่อพวกเราก็มีความเคารพพระพุทธเจ้านี่นะพอพระองค์หมดจากกิเลสแล้วเราก็ทราบว่าถ้าหมดจากกิเลสมันก็มีความสุขอย่างมากนะไอ้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะตัวกิเลสนี่เองที่มันครอบคลุมจิตใจของเราหัวใจของเราถูกกิเลสนี่ใช้สอยอยู่เสมอละกิเลสมันสั่งยังไงทำยังไงแล้วก็ทำตามกิเลสอย่างนั้นไม่เคยบิดผิวเลยแต่มาชาตินี้อย่างน้อยเราก็คิดว่าเราจะเอาชนะกิเลสที่มีอยู่นะอย่างวันเสาร์อาทิตย์เราอาจจะพักสบายสักวันหนึ่งนะในวันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้เราก็เอาชนะกิเลสมาแล้วมาทำบุญมาถวายทานทำบุญมาตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานะทำจิตนี้ให้สงบนะพยายามถึงแม้ว่ายังไม่สงบนิ่งทีเดียวแต่เราก็พยายามเมื่อเราพยายามไปวันใดวันหนึ่งจิตจะสงบเป็นสมาธิความคิดก็น้อยลงความปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตก็น้อยลงมาเมื่อใจสงบขึ้นมาแล้วก็จะมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติเนื้อการสร้างความดีการให้ทานสมาทานศีลการภาวนานี่จิตของเราจะสงบระงับเข้ามาได้เป็นสมาธิหรือมีความตั้งมั่นอันนี้ก็เป็นบุญมากกว่าธรรมดาเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานสมาทานศีลก็คือการภาวนาการให้ทานชำระเสียสละความตนีถี่เหนียวออกไปจากใจรักษาศีลควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมแต่ว่าใจนี้ยังคิดยังนึกยังปรุงยังแต่งนะยังวุ่นวายอยู่ก็ต้องมาควบคุมใจด้วยสมถกรรมฐานอย่างเช่นพระพุทธเจ้าให้เราบริกรรมภาวนาในบทที่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาเป็นต้นไปจนถึงพุทโธนี่แหละนะ เรามีความชำนาญในบทไหนเราก็บริกรรมในบทนั้นเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราภาวนาสงบดีนะเราจะได้พิจารณาความจริงที่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายต้องพิจารณาไว้นะไม่แน่นะชีวิตเราวันใดวันหนึ่งปีนี้เราก็ดูดีอ้าวบางครั้งนะไปตรวจสุขภาพก็เป็นโรคแล้วมีโรคนั้นโรคนี้เกิดขึ้นมาแล้วตามวัยหรือก่อนวัยก็มีนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราไม่ประมาทต้องนะพิจารณาแล้วก็ไม่ประมาทกว่าที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้ก็ไม่ง่ายอยู่ในท้องบรรดาถึง9เดือนนะกว่าจะเกิดขึ้นมาบิดาก็หาเลี้ยงมามารดาก็อุ้มท้องมากว่าจะได้เกิดอาศัยความทนุถนอมความเมตตาของบิดามารดาเนี่ยจึงลืมตามาดูโลกนี้ได้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นี้แล้วเราก็พยายามศึกษาเราเรียนจนจบกันมาทำกิจการงานแล้วแต่ถ้าเราไม่มาสร้างความดีแล้วก็ตายเปล่าไปอีกเราก็มีโอกาสดีว่าเรามีต้นทุนที่ดีคือร่างกายนี้แหละที่ยังมีความแข็งแรงอยู่นะก็พยายามพากันสร้างความดีเอากายเอาวาจานี้มาสร้างความดีอย่างเช่นเรามาสวดมนต์นะก็เอากายวาจามาทำความดีมานั่งสมาธิคือวันหนึ่งให้เราทำบุญทำกุศลเอาไว้นะทุกๆวันนะปีใหม่2551มานี่แหละก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในระยะนี้ก็ปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชาของเราที่เป็นผู้เริ่มตั้งวัดหนองป่าพงขึ้นมาเกิดมีสาขามากมายถึง300แห่งมีพระสงฆ์เป็นถึง 2,000 องค์นะท่านทำประโยชน์ไว้มากมายเราก็มาบูชาคุณของท่านแล้วเราบูชาคุณของท่านด้วยการปฏิบัติเราเองจะได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั่นเองไม่ใช่หลวงปู่ท่านจะได้รับผลหลวงปู่ท่านไม่ต้องการรับผลอะไรจากเราแล้วนะท่านนิพพานแล้วจิตท่านบริสุทธิ์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เรานี้เมื่อปฏิบัติบูชาซึ่งความดีพวกเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็พยายามสร้างคุณงามความดีไว้ให้มากเพียงเดียวถ้าเรามีทานเป็นปกติเป็นครอบครัวเป็นสัมมาทิฏฐินะมีศีลเป็นปกติแล้วก็เลื่อนระดับขึ้นมาเป็นการภาวนามันจะยากมันจะลำบากก็พยายามนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ที่จะมาบอกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงนะใช่ไหมรูปเนี่ยไม่เที่ยงนะเราต้องพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันมันเที่ยงไหมวันหนึ่งมันมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยๆมาก็โอ้นี่ถูกต้องแล้วล่ะรูปนี้ไม่เที่ยงถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บมากๆเกิดขึ้นมาอีกโอ้โหแน่ชัดแล้วมันไม่เที่ยงจริงๆต่อมาเซลล์มันเสียไปโอ้โหชัดแจ้งแล้วธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังธรรมะอันนั้นธรรมะท่านมีเสียงมาบอกแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นกับรูปร่างกายเรานี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันไม่มีเสียงแล้วมันยิ่งชัดมันยิ่งดังอยู่เลยในใจเราแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะนี่คือความจริงความจริงที่มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะรูปนี้แม้เราจะรักหวงแหนอย่างใดก็ตามแต่มันไม่เที่ยงนะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงท่านยอมสวดมนต์ทำวัดเช้าเห็นไหมรูปังอนิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดๆว่ารูปไม่เที่ยงชัดแจ้งยอมรับนับถือความเป็นจริงเลยไม่คัดค้านไม่ปฏิเสธ เราก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นตรงนี้เองเห็นความจริงนี่ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงนะนั่งมากมันก็เมื่อยนะนั่งมากมันก็เมื่อยเดินมากมันก็เมื่อยทำงานมากมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยล้าอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงเราควรจะยึดเอาเป็นของเราจริงๆไหมล่ะเราบังคับไม่ได้ใจบังคับรูปนี้ได้ไหมไม่ให้เสื่อมไม่ได้เลยเพราะอะไรว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตังเห็นไหมภาษาดิบุตรฟังธรรมจากพระอสชิเถระว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะเออรูปนี้ก็มีเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นแดนที่เกิดรูปนี้ขึ้นมาเมื่อเหตุปัจจัยมันเสื่อมไปเสื่อมไปรูปนี้มันก็ดับไปเราจะบังคับก็ไม่ได้ไม่เสื่อมก็ไม่ได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราควรจะไม่ยึดเอาไหมว่ารูปนี้เป็นเราจริงๆถ้ารูปนี้เป็นเรารูปนี้มันตายไปมันทำไมไม่สูญไปเลยล่ะถ้ามันเป็นเรามันก็แตกสลายตายไปมันก็ต้องสูญหายไปเลยแล้วทำไมจิตถึงต้องไปเกิดอีกล่ะนะจิตก็ไปเกิดอีกตามกรรมกรรมดีก็พาไปเกิดดีกรรมไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีนะเมื่อเราจะต้องไปเกิดอีกเมื่อรูปนี้มันจะต้องพังเราจะต้องไปต่อในภพข้างหน้าเราก็ต้องขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากทีเดียวนะพยายามอะไรเป็นคุณงามความดีบุญกุศลแล้วก็พยายามทำไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราไว้เรื่อยไปแหละเช่นกับร่างกายนี่มันจะตายกระจับอารมณ์ของการภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นให้จิตอยู่กับพุทโธนี่แล้วก็ไปเกิดที่ดีเราก็ต้องระลึกถึงอะไรที่ดีในโลกปัจจุบันนี้ไว้ก่อนทำสิ่งที่ดีไว้ก่อนแต่เราเกิดมาสิ่งที่ไม่ดีก็เคยทำจะทำยังไงก็ทำไปแล้วเราก็ละเราไม่ต้องไปคิดถึงอีกแล้วคิดถึงแต่ความดีไว้ในวันนี้และที่ทำความดีไว้อีกในความดีที่จะทำข้างหน้านะพยายามนึกไว้ให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พิจารณาแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะในรูปในนามพิจารณาเนืองๆทุกวันทุกวันความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจังมีแก่เราดังนี้ต้องพิจารณานะเมื่อเรามีครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ชานะวันหนึ่งท่านก็จากเราไปท่านเป็นที่รักของเรานะก็พัดภาคจากเราไปแล้วถ้าเราไม่มีธรรมะก็เข้าใจว่าท่านพัดภาคจากเราไปจริงๆอันนั้นเป็นเพียงรูปกายนะถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะหลวงพ่อชายังอยู่ยังอยู่เราก็ยังเห็นธรรมะของท่านอยู่ปฏิบัติอยู่ได้ผลแห่งการปฏิบัติอยู่เนี่ยหลวงพ่อชาท่านยังอยู่นะท่านยังไม่ได้ไปนิพพานแล้วนะถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วก็เกิดประโยชน์กับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนะวันนี้ปีนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วอ่ะจะถึงปีที่16ของวันครบรอบมรณภาพของพระเดชพระคุณของหลวงปู่ชาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนี่แหละนะเราก็ตั้งแต่วันนี้ไปวันนี้ก็วันที่13 14 15 16ก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาไปถึงวันที่17แหละแต่ว่าต้องกระพงเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันที่12นะก็ให้เราตั้งใจปฏิบัตินะบูชาน้องบูชาของเราที่จะวันมรณภาพที่จะมาถึงนะอีก3วันณวันนี้ก็ให้เราพิจารณาวันคือร่วงไปร่วงไปเราทำอะไรอยู่พยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้บุญกุศลเอาไว้พวกเราก็จะมีความสุขความเจริญใจของเราก็จะได้พัฒนาสูงขึ้นไปอย่างน้อยเรามีศีลมีธรรมใจก็เป็นมนุษย์ไว้เมื่อเรามาสร้างความดีใจก็ผ่องใสเป็นเทวดาระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนี่ยอย่าให้ตกไปกับความเป็นมนุษย์นะรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีทีเดียวแต่การปฏิบัติก็อย่าให้มันเกิดความเคร่งเครียดนะเกิดการปวดศีรษะ นะหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่อย่าให้มันมีปัญหากระทบกระเทือนนะให้พอดีรู้จักความพอดีเพ่งมากเกินไปมีปัญหาก็ผ่อนลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะมันหย่อนไปก็ให้มันตึงขึ้นมาตึงมากเกินไปก็ให้มันผ่อนลงมานะอย่าให้มันเกิดกระทบกระเทือนในระบบร่างกายของเราอย่าเร่งร้อนไปอย่ารีบมากเกินไปนะอย่าอยากมากเกินไปที่จะสงบนะให้พอดีพอดีในการปฏิบัติเมื่อเราทำพอดีใจพอดีเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็เห็นความพอดีว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเป็นพอดีอยู่แล้วใจของเราไม่พอดีก็จะให้รูปมันเที่ยงไปชอบใจในความแข็งแรงของร่างกายนี้ตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะธรรมะเขาเป็นอย่างนี้นะมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเรายอมรับความเป็นจริงรู้ความจริงก็เห็นธรรมอย่างนั้นนะให้ตั้งใจทุกคนเจริญพร